Astelenero egin dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako, eta horretarako saioa iraola dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Keixo, arratsaldeon.
Asteburuko kontu baten balorazioa eginez hasiko dugu astea iruditzen bazaizu, joan den astean ere iragarri genuen hemen zebrabidean eta hainbat edabidetan ere ikusgai izan genuen eskola feministaren lehen saioa egitekoa zenutela, joan den larun batean Iruñeko Katakraken, nolabait Euskal Gatazkaren konponbideari ere ekarpen eta irakurketa feminista bate egitera begira, eta esango dugu deialdia arrakastatsua behintzat izan zela saioa.
Bai, ba, hain justu larun batean, 80 emakume feminista inguru elkartu ginen Iruñan Katakraken, ba, emaginetik antolatutako eskola feminista, hain justu helburu nagusienetako bat izan zen, ba, nolabait gatazkaren, gatazka politiko armatuan ikuspegi feminista batetik, momentu hontan zein urteetan zehar landu den ekarpen feminista konpartitzea, bai bakearen, indarkeriaren, gatazka kontzeptua beraren inguruko berdefinizio bat konpartitzea, eta nolabait gure sentipenei, bizipenei ere bai tartea eskaintzea, eta ba, nolabait aurrera begira, ba, gure proposamenak, ze aukera eta ze oztopo nagusi identifikatzen ditu momentu honetan, ba, Euskal Herrian bizi ditugun gatazka ezberdinak, baina bereziki gatazka politiko armatuan, ba, ikuspegi feminista eta ekinbide feminista edo proposamen feminista garatzeko ordun. Goizean Jule Goikoetxea eta Zurine Rodriguezen ekarpena euki ginun, ba, pixkoat ere, ba, bakearen ingurun, normalizazio prozesuen ingurun eta Julek itzein zion hasieran, eta ondoren landu ginuna gehiago izan zen, ba, gure bizipenetatik, ba, historian zehar, ba, nola bai estatuaren aldetik, bai komunikabideen aldetik, bai herri mugimendua, mugimendu feminista, ez, ezker abertzalearen aldetik, bat ze utxunik ikusten genaitu, ikuspegi feminista batetik, eta nola bai aurrera begirako palankak edo zein dien identifikatzeko ariketa inginun, eta arratsaldean, ba, nolabait bizipenei tarte bat eskaini nahi izan diu, izan genion, ba, batez ere bizipenetatik ere bai, ba, proposamen kolektiboak edo ateratzeko helburukin, ez? Eta hortarako ba Miren Zabaleta ba, militante eta presoia izan ginun mai ingurun, Oian Etxebarrieta, ba, Bilgune Feministako kidea eta kazetaria, eta bueno, hain justu ba ba, bere tesi lana ere harreman sexu afektiboetan espetxean izan dako, pues, eragin bizipenen inguruko tesia intzulako, eta Iker Moreno ere, ba, Ezkerra Bertzaleko militantea eta maskulinitate ereduaren inguruko, ba, osnazketak eta bizipenak trasladatu zizkion. Eta bueno, ba, egia esan, ba, gaur-gaurkoz, ez, eskola feminista hori antolatzea eta gai hontaz hitz egiten gaude, ba, egia da, ikuspegi feminista batetik eta feministok urte askotan zehar lana handi egin dugula, ba, gatazkaren berdefinizio bat proposatzeko, eta lan, osea, bai diskurso aldetik zein proposamen aldetik ere bai, baina bueno, ba, orain nolabait erronka da, ba, eremu ezberdinetan, ez, eremu, ba, gaitasuna edo almen politikoa izatea, ba, diskurso feminista hau eta eztabaida feminista hauek, ba, emateko eremu ezberdinetan. Eta o, ba, feministok, ba, nolabait aitortza hori lortzea, eta gaur egun ere Euskal Herrian konponbideaz hitz egiten denen, konponbidez hitz egin behar da, prozesuez hitz egin behar da, eta bai patriarkatuaren, zein gatazka politiko armatuaren, zein beste hainbat gatazkek gure gorputzetan utzi dituzten zauri guzti horiek, ba, osatze bidean edo. Eta
badagoelako, ez da? Eta kaso ekarpen
bai.
horretatik ere begiratu behar delako.
Bai, eta feministok ere, eta gu bilgunetik, eta emaginetik ere, bai, ardura politiko horrekin antolatu ditu eskola hauek, eta nahi horrekin, ez, pixkoat bultzatzeko, ba, eremu ezberdinetan, proposamen ezberdinek garatzea.
Eta etorriko da bigarren deialdi bat ere, aipatutako eran otsailaren 27an Bilbon izango dena, arrakastatsua izan delako lehen deialdia, eta kaso kanpo geratu diren horiek edo interesa izan dezaketen horiek bigarren aukera bat izango dutelako gaiaren inguruan entzun hitz egin eta hausnartzeko ere. Jarraian baztan aldera, begira, jarri behar gaituzu saioa, eskualde horretako zenbait emakumeek bat egin dutelako, eta Bilgune Feministako taldea ere sortu dutelako, oker ez banaiz joan den urtarrilaren ama hiruan aurkeztu zutena.
Bai, ba, poza handi batekin, esateta hau, ba, bueno, ba, bueno, denak dakien bezala nik uste ba, Bilgune Feministak ez, ba, gure lan politiko nagusiena herrietan oinarritzen da, eta herritako militantek auspotzen du azkenen gure gure eragilea eta gure azkenen proiektu politikoa, eta hori, ba, Nafarroa aldean egiera azkeneko urteetan, ba, uspotze bat ez, ikusten, bueno, ba, bai ikusten dugula, ba, mundu martxari lotuta ez, indun lanagatik ere bai, saretzea herrietan, eta gure ustez, Bilgune Feministaren sorreratik ez, sarea eta saretzea da ezinbesteko elementu bat, gure jardun politikoan, eta hori, ba, baztanen talde feminista bat bueno, sortu due, Bilgune Feministako taldea da, eta hori ba, gogotsu, eta bueno, ba, behar izan handikin, batez ere, ba, Nafarroako mendialden ba, talde feminista asko ez daudelako, eta behar handi bat daulako, ba, bai elkartzeko, eta bueno, ba, bai, ba, patriarkatuaren ondorioz, ez, ba, bizi ditu nolabait egoera, bizipen personal, ezberdinez, ba, gure hartzen hitzein eta proposamenak garatzeko. Eta hoxe.
Poz handiz datorren talde berriaren sorrera orduan, zalantzari gabe, ba, bueno, aipatzen zenuen eran akaso zonaldean ere, ba, bultzada izan dezakelako, eta nola ez ongi etorria hemendik ere, bazango Bilgune Feministako talde sortu berri horri. Argi astekarira begira ere, jarri behar dugu, larrune hilabetekaria aipatzeko, konkretuki 2015eko abenduko alean, iazko urteko amaierako alean, indarkeria matxistaren inguruko monografiko bat egin zutelako, eta besteak beste joan den udan izandako erasoei, hoi emandako erantzunei eta horien bueltan sortutako zalapartari begira jarri zirelako hainbat lagun saioa.
Bai, egia esan oso lan interesgarria da. Honintza iruretak argiako kazetarik idatzia eta bueno, ba bai Maria Diadero mugari gabeko kideak, Idoia Arraiza Bilgune Feministako kideak eta Maitena Monroi, ez, bueno, ba, autodefentsa saioetan, ba, aditua den bizkaitarrak parte hartu duen, mai inguru hortan, ez, eta larrun, hau, ba, indarkeria sexistaren ingurukoa da. Eta oso interesgarria iruditzen zitzaien, ba, gaurko saioan aipatzeko, zen ikuste, klabe ezberdinek ematen ditxola, ba, bai, bueno, indarkeria sexistaren aurrean, ez, erantzunaren inguruan, hola azkeneko urteetan, ez, ba, pankartaren atzean, ba, bai jendartea zein erakunde publiko ezberdinek bat, eta askotan mugimendu feministak, ez, bat indugula, ez, ezezko horren indarkeria sexistari ez, lema horren eta pankarta horren atzean, baino nolabait, gero aztertzen doa, ez, ba, mugimendu feministak batez ere azkeneko urtetan erabili duen estrategiaren inguruan, hau da autodefentsa feministaren inguruan, abiatutako alduntze prozesuen inguruan, eta baita ere nolabait, ba, azkeneko urteetan ba, berrartu den ba, bai indarkeriaren, beldurraren inguruko ba, nolait berrazterketa edo berrausnarketak ere bai maigaineratzen dituztelako Eta azkenik ere aipatuko nuke, ba, uda hontan batez ere, ba, eraso sexista asko izan die, eta batez ere nik uste erantzuna izan dela handie, mugimendu feministak ez, ba, orain dela azkeneko bi udetan, ba, bai estrategia, aurreiteko estrategian ingurun, ba, bueno, gaueko manifestazioen inguruko proposamen politikoa hor da, mugimendu feministatik mahai gainen jarri duna, iruditegiari lotuta, beldurraren kontzeptualizazioari lotuta, eta indarkeriaren berrartzeari lotuta ez, ba, diskurso politiko bueno, berri bat esango genuke mahai gaineratu dela, horrek sortu ditu erreakzio ezberdinek, mugimendu feministak uda hontan deslegitimazio handi bat jaso do hainbat sektoren aldetik, eta bueno, ba, bertan mai horren bueltan ez, ba, idea ezberdinek ateratzen dira orain aipatutako ba, gai ezberdinen ingurun, orduan ba, benetan interesgarria iruditzen zait, ba, norbaitek interesa edukiko balu behintzat gai honen ingurun, eta bueno, nik uste feministok badula, ba, badela ba, ekarpen interesgarri bat nik uste, ba, debate eta prozesu guztiontan mugimendu feministan ba, ekarpen bat dela ere argiako lan hau.
Zer irakurria eta zer esana badagoelako gaiaren inguruan, da aipatzen duzun eranez, eduki mordo eta ideia mordo bate pilatu direlako bertan, akaso momentu konkretu batzuetan, ba, geure txikian enkistatu ordez, ikuspegi zabalago batetik begiratzeko aukera eman dezaketenak. Eta salaketa bat ere badakartzu gaurko tarte honetara, albiste izan da zenbait astetan, baina ezin dugu aparte utzi Turkiak hiru feminista kurdu eksekutatu dituela saioa.
Bai, hori da, ba, bai feminista bezala eta bai emakume mundu martxako kide bezala, ba, bai salatu tarte hau aprobetsatu nahiko nuke, ba, salatzeko ba, estatu turkiarra iten nahi den sarraskie, herri kurduaren aurka, eta batez ere, bueno, ba, Pakiz, Fatma eta Zebe den erailketak salatzeko, emakume mundu martxatik, bueno, laugarren nazioarteko ekintza bertatik hasi zen, erabaki ginen bertatik hastea, Kurdistandik hastea, bai indartzeko eta babesteko nolabait emakume kurduen borroka, ez, eta bai beraien gorputzen zein herrialdearen autonomia eta autodeterminazioaren alde burutzen ari dien borroka. Bertan, sebe batez ere, burubelarri aitzu zen guzti hau antolatzen, ba, Europako Emakume Mundu Martxako beste kide batzuekin batea, eta bueno, ba, zentzu hortan, ba, militante batzuen galera hau ba, mundu martxatik ere salatu nahiko ginun, eta batez ere, ba, autogobernu aldarrikatu duen, ez, ba, hirik bizitzen ari dien erasoak salatu. Ba, bai herritarren aurka, kazetarien aurka eta militante politiko anitzen aurka. Eta horrei lotuta, bueno, aurreratu nezake emakumeen mundu martxatik, ba, aste honetan bueno, dinamika bat jarriko dugula martxan. Ba, nolabait, ba, bai Pakiz, Fatma eta Severen erailketak salatzeko eta estatu turkiarrari ba, gure salaketa irmoa adierazteko eta ba, ba, gure lagun kurdoei, ba, gure elkartasun guztie adierazteko, eta hori emakume mundu martxatik abiaraziko ba, gaur eta bihar artean ingo duguna publiko.
Bueno, aukera egongo da orduan deialdi horretara, ez da, batzeko, babesa adierazteko, elkartasuna bideratzeko eta bide batez aipaturiko erailketa injusto hori salatzeko ere babilgune kontariko zenbait konturen errepasoa egin diguzu saioa, ez dakit besterik aipatu nahi ote diezun zebrabideko entzulei.
Ez, ba, nik uste listo,
Hori
nekana.
exe kontatuta gurtuko zaitzugu orduan, eskerrik asko, gure erabatu eta kontu hau guztiak ekartzeagatik, segi ondo eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, mil esker zuei.
Ondo izan saioa.
Zuri, aio.
gurutzatu gurekin Zebrabidea.